Mali by sme si teda na tom druhom pohlaví, myslím si, že vážiť to, čo my nemáme, pretože to, že sme ako dva rody, a teraz naozaj nemyslím, že dva rody, ženský a mužský, tak ešte je nad tým rod ľudský. A ten ľudský, a ten ľudský rod je veľmi úspešný v tomto svete, keď sa dajú dokopy obidva tie rody a robia spolu a idú spolu jednou cestou.
A keď si vážia tie silné stránky, ktoré majú...
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v ostatnom čase hostili v štúdiu RTVS v covidovom nastavení bez prítomných divákov. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Hovorí sa, že žijeme v mužskom svete, že ho riadi silnejšie pohlavie a hráme podľa jeho pravidiel. Možno je to prehnaná definícia, no aj podľa vedy našu spoločnosť do nejakej miery definuje testosterón. My ženy s ním nie sme len konfrontované počas majstrovstiev sveta vo futbale, ale sme aj jeho nositeľkami. Podľa množstva testosterónu sa určuje v začiatkoch našej existencie nielen pohlavie, ale aj možný výskyt autizmu. Všetko vysvetlí Daniela Ostatníková z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy ste profesorka v odbore normálna a patologická fyziológia, prednostka fyziologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.
Je tak.
Je tak, ste aj Slovenka roka, máte množstvo ocenení a tak ďalej. Len aby bolo jasné, že tu teda sedí jedna kompetentná dáma a vy sa zaoberáte predovšetkým testosterónom, hovorím dobre.
To je taká moja molekula celoživotná.
Vaša celoživotná molekula, inak aj moja. Tak vám poviem, keď ide o molekuly. Ja som ešte nevedela, že testosterón je molekula. Takže neviem, ako budeme viesť tento rozhovor. Je to všeobecne známa vec? Mala som to vedieť?
Nemusíte to vedieť. Testosterón je testosterón. A už či je to molekula, tak to vedia chemici a my všetci, čo s tým pracujeme.
Je to hormón.
Je to hormón, áno.
Ktorý veľmi jednoznačne rozdáva karty v našom tele pomerne skoro. Tak skúsme si povedať, ak sa dá, v skratke, že kedy a ako.
Testosterón označujeme ako mužský, hlavný mužský hormón. Ale nie je pravda, že ho majú len muži. Testosterón majú aj muži, aj ženy. Závisí na tom, že v akých množstvách. Takže muži ho majú rádovo viac, 10 až 30 krát viac ako ženy, dospelí muži. Ženy ho majú tiež a tiež s nimi robí rôzne veci. A že mieša karty, tak je to hormón dosť ťažkého kalibru. Lebo žiaden iný hormón v ľudskom organizme nemá také rozdiely medzi oboma pohlaviami. Ten testosterón je taká zvláštna molekula, že nie len, že urobí rozdiely v telesnej stavbe dievčatiek a chlapcov ešte počas intrauterínneho vývinu, ale utvorí im aj inak mozgové štruktúry.
Čiže testosterón aj určuje nejaké naše kognitívne schopnosti.
Áno, aj kognitívne, aj to, ako myslíme, aj to, ako sa správame.
Ale to nesúvisí s inteligenciou?
No,
trošku. Akože testosterón nesúvisí s inteligenciou?
Trošku. Trošku. Nesúvisí to s inteligenciou v tom zmysle, že by mali tí, ktorí majú viac testosterónu, boli inteligentnejší ako tí, ktorí majú menej, alebo naopak. Inak ničoho nie je dobré ani príliš veľa, ani príliš málo. Súvisí s ňou len tak, že inteligencia nie je nejaká, je nejaká všeobecná a potom sú tam jednotlivé položky, ktoré tvoria tú inteligenciu. Hej? Tak napríklad v priestorovej predstavivosti a v úlohách, kde sa mentálne rotujú nejaké trojdimenzionálne predmety, ale nemôžete ich ohmatať, čiže musíte v mysli rotovať tieto 3D obrazce alebo predmety, tak muži lepšie rotujú vo všeobecnosti, ako ženy.
Muži lepšie rotujú obrazce v mysli. Ale keď tam majú vyrotovať obrazec, že kde si nechali kľúče od auta, to zrazu sa im tam už neobjaví.
No to nie je o priestorovej predstavivosti, to je o pamäti.
Ale to máme zase, máme to my ženy lepšie? Toto?
Áno, takú verbálnu pamäť máme určite lepšiu, ale zasa nie je to pravda, že všetci muži majú lepšie priestorové predstavivosť ako všetky ženy a naopak, že všetky ženy majú lepšiu verbálnu pamäť ako všetci muži.
No veď vy robíte k tomu výskumy, teda dlhoročné, čiže vy hovoríte vlastne výsledky výskumu, toto je biológia.
Áno,
a teraz
biológia.
Premýšľam nad tým, že či z hľadiska spoločenského a sociologického niekoho teraz nemôže iritovať, keď hovoríte o mužských a ženských vlastnostiach. Mm-hmm. Dá sa to takto biologicky obhájiť?
Áno, veď nie sme tu preto, aby sme niekoho iritovali však, ale sme tu preto, aby sme si uvedomili, že sme iní. Keby sme neboli iní, tak tu už nikto z nás nie je v podstate. Mm-hmm. Pretože mužský pohlavný hormón, ako sme hovorili, dáva možnosť vzniku tých charakteristík, ktoré sú mužské charakteristiky. No a tie mužské charakteristiky zasa sú atraktívne pre ženy, ktoré majú svoje ženské charakteristiky, a tak sme vlastne jeden pre druhého atraktívni, povedzme, na reprodukčnom trhu.
Reprodukčný trh, to je, normálne som si to predstavila ako jeden veľký žúr, na ktorom som ja nebola pozvaná. Ale evidentne také niečo existuje, reprodukčný trh. Ja som sa toho úplne nezúčastnila. Ale nie je to tak, alebo teda, ak som to správne pochopila, aj z vašich prednášok nejakých iných, že vlastne, keď sme ešte v brúšku, v maternici, tak sme všetci úplne na prapočiatku ženami?
No áno, práve ten chromozóm Y má taký gen, ktorý potlačí vývin ženským smerom a umožní vývin toho bábetka mužským smerom. Čiže keď nie je Y chromozóm, my obidve máme 2X chromozómy v našej genetickej výbave, tak sa vyvíjame ako ženy. Keby tam prišiel chromozom Y, tak sa ženský vývoj potlačí a mužskému sa umožní.
Čiže vlastne byť mužom je voľbou?
Neviem, či sa to dá takto povedať. Lebo to nie je voľba. Buď ho dostanete, ten Y, alebo ho nedostanete.
Alebo že sa to tam môže takto nejako udiať.
Áno.
Dobre, ten testosterón robí veľké veci už v nejakom druhom mesiaci vývoja. Mm-hmm. A vtedy sa asi akože láme chlieb a vtedy sa to celé nejako usporadúva.
Áno, vtedy sa usporadúvajú tie telesné charakteristiky. Uh-huh. No a potom, keď sme hovorili, že tie behaviorálne a kognitívne, tie sú závislé od mozgových štruktúr a tie štruktúry sú v mozgovej kôre. Hej, čiže ako sa správame, ako budeme narábať so svojimi pocitmi, ktoré môžu byť na tých podkôrových úrovniach, ako ich spracujeme, ako s nimi budeme robiť, ako ich chápeme, ako chápeme pocity druhých ľudí. No teraz sa veľmi nevidíme, takže tie neverbálne signály, ktoré vysielate, môžem čítať iba z očí, ale to stačí, aby som vedela, či vám môžem ďalej rozprávať, alebo už mám skončiť. Uh-huh. Takže toto všetko sa vlastne odvíja od toho, ako organizujeme tú mozgovú kôru a jej štruktúry, jej jednotlivé oblasti, ktorá každá má nejakú svoju úlohu. No a keď máme viacej testosterónu, tak sa organizujú zjednodušene povedané tak, aby mohli v dospelosti plniť svoju mužskú úlohu v správaní aj v myslení. No a keď ho máme menej, tak sa vyvíjame pod vplyvom estrogénov, lebo ženy majú viacej estrogénov a ten pomer estrogény k testosterónu je už jen veľký. U mužov je to naopak, majú viac testosterónu, menej estrogénov.
A vieme povedať pár vlastností, ktoré aj z vašich výskumov vyplývajú, že toto je bližšie práve tomu mužskému kognitívnemu spôsobu používania mozgu a toto je veľa bližšie ženám.
Keby sme mohli možno hovoriť o tom, že aký je ten testosterón, tak samotný testosterón, keby tu vedľa nás sedel, tak je to hormón, ktorý je veľmi riskujúci, dominantný, ktorý rád velí, ktorý je hormón, ktorý má rád dobré postavenie, dobrú pozíciu a ktorý je aj trochu agresívny. To sú vlastnosti testosterónu. Čím viac ho máme, tým viac sme náchylní na tieto vlastnosti a na tieto charakteristiky.
A teraz nechcem povedať, že keby tu sedel estrogen, lebo dúfam, že tu teda aj sedí, ale keby bol vyslovene zhmotnený, tak by bol aký?
Estrogen by bol zasa naopak. Estrogen je milý, láskavý, submisívny. Estrogen je komunikatívny. Estrogen je sociálny a emotívny.
Dobre, teraz z toho vyplýva čo? Lebo ako žijeme v období, kedy sa tak preorganizováva spoločnosť trošku. Mm-hmm. Samozrejme, že ženy si hľadajú viac svoje miesto a hľadajú viac nejakého rešpektu v spoločnosti. Dokonca je stále viac tlaku na to, aby zastupovali také tie dôležité spoločenské funkcie. Je to v tomto biologickom rozdelení prirodzené?
Keby sme zobrali všetkých mužov a všetky ženy, tak som hovorila, že je to celé kontinuum, hej? Nehovorím, že kontinuum mužov a žien. Ale to, do akej miery sú maskulinizovaní tí muži a do akej miery sú feminizované ženy. keď napríklad muži vyhrajú zápas, nejakí hráči, futbalisti alebo čo, a muži to pozerajú a identifikujú sa s tou hrou, tak aj tí futbalisti, ale aj tí muži za tým televízorom sa im dvíha hladina testosterónu. Prosto už samotné to nabudenie pre ten šport a pre tú fyzickú aktivitu, ktorú robia tí hráči, menia naše hladiny testosterónu.
Čiže môžeme na to vplývať. Keď ja pracujem len v mužskom kolektíve, tak mi stúpa testosterón dlho.
No, tak to by vás museli veľmi nejakým spôsobom vyburcovať k tomu. Hej. Aha. Nie je to celkom tak, že keď ste v nejakej spoločnosti, že vo vás hneď niekto vyvolá vzostup hladín testosterónu, áno. Ale sú určité aktivity, hovorím, športová aktivita, silové športy zvyšujú hladinu testosterónu.
Chápem teda stále viac, že možno to ani nie je o mužoch a ženách, ale o tej škále toho testosterónu alebo tých hormónov v nás. Že pokiaľ som ja žena, ktorá má v sebe možno viac toho testosterónu, tak sa viac hodí možno práve na tie riadiace funkcie. Pokiaľ som muž, ktorý ho má povedzme menej, tak môžem byť veľmi vhodný aj pre prácu, ktorá možno je viac, čo viem, určená, alebo doteraz bola určená ženám a bola skôr starostlivejšia a jemnejšia. Čiže nemali by sme sa ako vnímať teraz ako muži a ženy paušálne, ale ako to, aké máme v sebe tie odtiene?
Sú muži, ktoré majú nižšie hladiny testosterónu v úplne normálnom rozpetí, rozmedzi, a sú muži, ktorí majú vyššie hladiny testosterónu. Tak ten testosterón sa prejaví v charakteristikách, ktoré sú viac maskulínne. Uh-huh. Hej? Takže títo viac maskulínni muži budú na tej jednej strane toho celého kontínua, hej? A budú teda maskulinizovaní muži. Ale niektoré ženy môžu tiež mať viac testosterónu a možno menej estrogénov, a teda sú viacej maskulinizované, takto, menej feminizované, by som povedala.
Menej feminizované.
Áno. No a ten testosterón tiež môže mať určité charakteristiky, a tie charakteristiky v tej žene môžu vyvolávať pocit takého väčšieho sebavedomia, možno bojovnosti, riskovania, a to, čo sme pred chvíľočkou hovorili o testosteróne. A vôbec to nie je nič zlé, pretože taký sme. To nie je čierno-biele a nič v biológii nie je čierno-biele.
Dobre, ale sú isté tendencie, ktoré môžu vyznievať čierno-bielo, a dúfam, že to nie je nejaká akože teraz krehká téma pre vás, zavádzať rôzne kvóty. Koľko by malo byť, akého pohlavia, kde? Na to sa ako pozeráte?
No, ja sa na to pozerám tak, že ja si myslím, že žiadne kvóty by nemali byť, pretože ľudia sú slobodní, hej, máme dnes slobodu a máme nejaké zákony. A tie zákony platia v celej spoločnosti. My sme vyspelá spoločnosť a myslím si, že žena si môže vybrať. Môže si vybrať, čo bude robiť, a môže si vybrať aj, čo bude študovať. Napriek tomu, že si to môžeme slobodne vybrať, roky rokúce štatistiky hovoria, že menej žien si vyberá štúdium architektúry, jadrovej fyziky alebo nejakej abstraktno-matematického smeru. Však? No, takže
a nie je to preto, lebo neboli k tomu vedené?
No, môžeme samozrejme viesť dievčatá k tomu, aby o tieto smery mali záujem, ale nemyslím si, že ich môžeme prinútiť. Ženy nemusia byť hlúpejšie preto, aby nemali ten drive, ktorý ich vedie k nejakým vysokým pozíciám.
Ale niektoré ženy ho majú.
Keď ju majú, tak určite. A teraz si dovolím povedať, že myslím si, že tam budú ešte úspešnejšie ako tí muži, ak ten drive majú.
Mm-hmm. Ja som sa zhovárala minule z predsedničkou Českej akadémie vied s pani Zažímalovou, ktorá práve hovorila, že nikdy nemala problém sa dostať k tej funkcii, v ktorej je, že vždy to bolo pre ňu také veľmi prirodzené. A sama povedala, že rôzne pohlavia majú rôzny prístup k vede, že aj ona si to všíma. Možno, že je problém v našej spoločnosti, že predsa len trošku si dovolím podať svoj názor, že je to taký mužský svet a že dávame na piedestal práve tie mužské kvality, že tie ženské sú ako keby také sekundárne, že pokiaľ vie byť žena empatická, starostlivá, aj v tom kognitívnom, že pristupuje k veciam v niečom, čo je obohacujúce, tak to nedostáva takú hodnotu alebo také ocenenie od spoločnosti ako všetko to, čo je v tých mužských kategóriách považované za hodnotné.
Áno, veď práve ste to povedali. Vnášajú tam niečo iné, to znamená, že sme iní. A tú inakosť, alebo tú diverzitu, alebo ten pohlavný dimorfizmus, ktorý medzi nami je, tak vnášame do všetkých oblastí života. Pretože je nám to prirodzené. Hej? Čiže, a zasa závisí od toho, že na akej tej škále femininity a maskulinity sme, tak potom môžeme buď s tými mužmi hrať rovnakú hru, alebo skoro rovnakú však, mm-hmm. alebo hráme inú hru. Jedno, čo som zabudla na začiatku povedať, a možno sa to teraz práve hodí, že keby ste si zobrali napríklad tých jadrových fyzikov, alebo tú abstraktnú matematiku, hej, tak nie, že by sme ako muži a ženy boli menej alebo viac niektorí inteligentní, ale tá škála tej intelektovej kapacity, tak to je Gaussova krivka, hej, IQ je 100, je to to, čo má najviac populácie, hej, čiže najviac z nás ľudí má IQ 100, je to pomerná hodnota. Dve odchýlky, doprava aj doľava, tvoria 96% populácie. No a potom sú tie okrajové časti, ktoré sú géniovia a na druhej strane sú intelektovo slabší jedinci, povedzme. A teraz, ženy sú zhluknuté okolo tej stovky. Mm-hmm. Ženy nemajú takú variabilitu v IQ, mm-hmm. ako majú muži.
Predstavte si.
No a mužov je viacej aj v tej geniálnej časti, mm-hmm. ale mužov je viacej aj v tých intelektovo slabších. Uh-huh. Čiže ak by sme počítali tých, ktorí idú už nad rámec toho, tej kapacity intelektovej, napríklad čo sa týka abstraktnej matematiky, tak tam je nepomer mužov a žien. A keďže je tam nepomer mužov a žien, tak je to zasa celkom v poriadku, že na 10 mužov pripadá jedna žena. Uh-huh. Tak nikto nesúťaží.
Áno, že aby sme to tak upratali, aby z toho nevychádzali nejaké možno nedorozumenia, lebo to môže byť veľmi citlivá téma, tak všetci máme svoje silné stránky, áno. a mali by byť rovnako hodnotené. Nebalo by to byť, tak. Že toto je viac, toto je menej, toto je super a toto je také milúnke, ako sa to mm-hmm. zvykne u žien hodnotiť, že to je také fajn. A možno je to trošičku degradované a naozaj, že tie škály sú pestré, že sú ženy, ktoré majú drive, ktoré si aj vďaka tomu zaslúžia byť tam, kde sú a je super, keď je dosť žien, ktoré ten drive majú, aby sme to mali pestre. Vy máte drive?
Ja mám drive, ja som veľmi neposedná a ja mám stále taký tvorivý nepokoj.
Že máte veľa testosterónu? Neviem, koľko máte testosterónu.
Neviem. Myslím si, že som si ho asi
nemerala. Nemerali ste si pred reláciou, to je zaujímavé. Toto sú naše otázky od našich divákov. Platí rovnica viac testosterónu, väčšia príťažlivosť pre ženy? Alebo pardon, závisí to aj od toho, koľko mám napríklad ja testosterónu, že keď mám veľa, tak sa mi páči možno niekto, kto je viac estrogenový, že sa doplňame.
Toto celkom neviem. Určite to je, teda neviem. Nevieme to celkom posúdiť.
Neboli ste dlho na reprodukčnom trhu.
Áno, ale viem isto iste, že keď je človek v tom fertilnom období, teda jedinec, tak vtedy sú tie charakteristiky odlišné medzi mužmi a ženami najvýraznejšie. Mm-hmm. Vtedy sú aj hladiny testosterónu medzi mužom a ženou najviac odlišné a vtedy hovoríme, že ten pohlavný dimorfizmus, tá odlišnosť je najpreukaznejšia. Čiže niekde medzi tým 18. a 45. 50. rokom života. Hej? Takže áno, ten testosterón nás robí príťažlivými.
Mužov.
Áno. Mužov robí príťažlivými, ale tak to nie je nás, pravda, že tak? Mužov robí príťažlivými. A je to podľa mňa tiež prirodzené, pretože tá príťažlivosť pre tú ženu je tiež daná niečím, čo máme zakodované. Mm-hmm. A to zakodované je, že ak sa má stať tá žena matkou, tak potrebuje nejakú ochranu. A tá ochrana nemusí byť len vo svaloch. Hej? Dnes tá ochrana môže byť aj v tom, že muž ju očarí niečím celkom iným, povedzme, vysokou inteligenciou. A nie vždy platí, že vysoká inteligencia v týchto smeroch, v takýchto abstraktných, ide s vysokým testosterónom.
To sú strašné kombinácie.
Je to veľmi zložité, lebo testosterón robí muža viacej výpravnejším. Hej? Zvyšuje jeho schopnosť verbalizovať, rozprávať. Zvyšuje jeho schopnosť samozrejme ukázať tú svoju silovú stránku. Ale muži v tých nižších hladinách testosterónu normálnych, to sú muži, ktorí sú vedátori, vedci.
Introverti? Či už teraz zase kombinujeme?
Teraz kombinujeme, ale chcela som ísť na to kognitívne, že niekedy môžeme očariť ženu aj kognitívne, hej, muži môžu očariť ženu kognitívne a to kognitívne očarenie môže byť práve v tom, ako rozmýšľa, ako môže zarobiť peniaze, ako sa môže uplatniť na trhu ekonomickom a vtedy je tiež príťažlivý.
No keď hovoríte o tom, že ako sa môže uplatniť na trhu ekonomickom, bohatí muži sú atraktívni a často sa považujú ženy, ktoré sú k ním priťahované za zlatokopky, ale nie je v tom tiež nejaká prirodzenosť, že vlastne tie peniaze určujú nejakú moc, nejaký status, možno práve presne to testosterónové a že ich môže naozaj vlastne toto priťahovať, ale prezentuje sa to cez tie financie.
Áno, nemám čo k tomu dodať. Je to prosto, my sa priťahujeme rôznymi spôsobmi.
Čiže nemusia to byť všetko...
Nemusí to byť všetko o sile.
Vypočítavé ženy, ale že...
Môžu byť aj vypočítavé, lebo to teraz nevieme povedať.
Máme možno pestru škálu.
Áno, a my sa učíme. Stále sa učíme. Ako ideme tým životom, odkukávame. Učíme sa a učíme sa aj stratégie. Jedna z týchto stratégií možno je aj tá, že treba si nájsť muža, ktorý ma môže zabezpečiť.
Vlastne vychádza z toho, že vlastne všetko je v poriadku. Že je v poriadku, keď máme ženy viac testosterónu, keď muži ho majú niekedy menej, lebo vytvárame tú pestrú spoločnosť, hoc aj na trhu reprodukčnom, alebo akomkoľvek. A že to, že nás priťahuje opačné alebo akékoľvek pohlavie z nejakého dôvodu, že to môže byť tiež vlastne v poriadku a prirodzené, že to nemusíme nejako posudzovať, kto sa s kým dáva dokopy. Aby sme ešte neobišli jednu dôležitú tému, aj keď nie je na to veľa času, ale myslím si, že je dôležité pri vás spomenúť, že ste v roku 2013 založili Akademické centrum výskumu autizmu a že sa veľmi intenzívne venujete výskumu práve tohto ochorenia. Mm-hmm. A autizmus je viac prítomný u mužov. Tiež to súvisí s testosterónom?
No a práve takto sme sa k nemu dostali, k tejto poruche, ktorá sa volá spektrum autistických poruch. No a my sme vlastne študovali hladiny testosterónu u vysokoškolských študentov, u nadaných detí. A potom sme postupne prišli k tomu, že aj u mužov a žien sa niektoré ochorenia, choroby, vyskytujú v rôzne veľkej, povedzme, prevalencii. Hej? Čiže muži ani aj ženy nemajú rovnakú prevalenciu vo všetkých chorobách.
Čiže nemajú rovnako veľakrát tú chorobu. Áno, často.
Nie je ich tak veľa, ktorí majú tú chorobu ako žien treba. Napríklad jedna z takýchto porúch je farboslepos. Uh-huh. Muži, každý jeden z 10 mužov má nejakú poruchu farebného videnia. Hej? A autizmus je tiež jedna porucha, kde diagnostikujeme viacej mužov ako žien, viacej chlapcov ako dievčat. Ten pomer je 4:1, ale keďže autizmus je veľmi heterogénne ochorenie a veľmi často ho sprevádzajú rôzne poruchy intelektu, teda ten intelekt môže byť rôzny od detí, ktoré sú intelektovo nízko na tom, až po deti, ktoré sú intelektovo normálne, až vyššie. Uh-huh. No a, ale autizmus sa necharakterizuje intelektovo. Autizmus sa charakterizuje tým, že deťom chýba sociálna komunikácia a interakcia, teda nerozumejú reči tela iných ľudí, ani nevedia na to reagovať a nemajú empatiu, čiže nevedia sa vsunúť do topánok niekoho iného. A okrem toho majú také stereotypné pohyby. Nie len pohyby, ale majú radi stereotypný život. Nemennosť. Veľmi stručne, aby sme to nemuseli rozvádzať. No a tí chlapci, alebo tie deti z autistického spektra, ktoré sú inteligentné, ktoré nemajú poruchu inteligencie, tam sme zistili, alebo zistilo sa, že tých chlapcov je tam ešte viacej. Čiže ten pomer chlapcov a dievčat je niekde od 7 až po 12 ku jednému dievčaťu.
A súvisí to teraz s testosterónom?
No a existuje jedna teória, tú teóriu postulovali vedci na čele s profesorom Baronom Cohenom v Cambridgeskej univerzite. A oni hovorili, že vlastne autistický mozog je hypermužský mozog. A vychádzajú z takej základnej charakteristiky, ktoré sme už tu nás spomínali, že ženy vo všeobecnosti sú viac empatizované, že majú empatiu, a muži sú zase viac systemizovaní, taký usporiadaní, škatulkovaní. No a ten mozog tých chlapcov, ktorí sú autistickí, pripomína hypermužský mozog, čiže hypersystemizovaný mozog. A v tom je ich sila, ale aj ich slabosť, lebo nemajú empatiu, nemajú možnosť chápať sa neverbálnym spôsobom.
Jasné. A pardon, a tieto karty sa rozdávajú, ja to tak hovorím, tiež ešte v brúšku?
Áno, ešte v intrauterínnom živote. Ale chcela by som povedať, že ten testosterón samozrejme nie je jediným faktorom. Jasné. To nemožno povedať, autizmus je genetické ochorenie prevažne. A sú tam v hre, je mnoho génov, ktoré nám upratávajú neuróny a upratávajú nám ich spojenia. Čiže tie neuróny, ktoré sa tvoria počas intrauterínneho života, vytvoria sa v množstve, ktoré vôbec nepotrebujeme. Čiže to množstvo je oveľa väčšie, ako ich v skutočnosti potrebujeme. Takže oni sa navzájom testujú a potom sa odbúrávajú tie neuróny, ktoré nepotrebujeme, ktoré tam zavadzajú. Zdá sa, že u tých detí s autizmom toto odbúrávanie nejde tak, ako by malo. A v tých oblastiach, ktoré napríklad sú spojené s vnímaním vnemov z okolitého prostredia, zmyslami, tak sú veľmi zahltené, pretože majú príliš veľa neurónov a tie neuróny majú príliš veľa spojení a teda ako keby sme nevedeli špecializovať tie vstupy, ktoré k nám prichádzajú a nevedeli sme s tými vstupmi ďalej pracovať a nerozumeli im. Okay. Takže chcem povedať, že autizmus je o génoch hlavne a ten testosterón ako posol génov môže zohrávať tiež svoju úlohu, ale rozhodne nie je jediným.
Jasné. Veľmi opatrne sa vo všetkom vyjadrujeme, lebo ako keby tu bola snaha za pol hodinu celé vaše dlhoročné štúdium a výskumy, tak to akože ľuďom odprezentovať a teraz si s tým nejako poradite, ale čo mne z toho vyplýva a vychádza, lebo sa vždy snažím si niečo z toho zobrať do toho svojho testosterónového a estrogenového života je, a čo bolo pre mňa obohacujúce, že všetci máme inak aj nejaké autistické črty. Mm-hmm. Všetci áno, to v sebe nejako máme. Všetci máme v sebe ženu, všetci máme v sebe muža a to, ako je to u nás namiešané, je v poriadku a mali by sme sa asi riadiť tým a nie tým, čo nám niekto možno zvonku sa snaží nahovoriť, ale že to svoje namiešanie nejako prijať, počúvať a vyťažiť z toho maximum.
Áno, ja myslím, že by sme mali vyťažiť silné stránky toho druhého. Ak žijeme v partnerskom vzťahu, tak sa vyhľadávame podľa rôznych kritérií, ako sme hovorili. A tie kritéria samozrejme asi aj vyhovujú tomu človeku, ktorý si vyhľadáva, lebo ten druhý, ten partner môže mať niečo, čo ja nemám. A obvykle potom dávame dobré duo. A mali by sme si teda na tom druhom pohlaví, myslím si, že vážiť to, čo my nemáme, pretože to, že sme ako dva rody, a teraz naozaj nemyslím, že dva rody, ženský a mužský, tak ešte je nad tým rod ľudský. A ten ľudský rod je veľmi úspešný v tomto svete, keď sa dajú dokopy obidva tie rody a robia spolu a idú spolu jednou cestou.
A keď si vážia tie silné stránky, ktoré majú. Ja si myslím, že potom to už len povedať amen. Ďakujem veľmi pekne, pani profesorka.
Ja vám ďakujem.
Daniela Ostatníková. Ďakujem veľmi pekne. A potlesk.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company Real Estate a potravinám Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že ste chvíľu boli s nami. Vaša Adela.